Хобіт або туди звідти, розділ 6, частина 2. Попри всі небезпеки, які чигають на людей у тих віддалених землях, деякі сміливці останнім часом почали повертатися сюди з півдня, валити дерева, будувати для себе оселі посеред доволі привітних лісів у долинах і по берегах річок. Цих людей назбиралось уже багато, і були вони хоробрі та добре озброєні, тож навіть варки не наважувалися нападати на них, коли вони були не самі чи серед білого дня. Але тепер варки задумували, як за допомогою гоблінів пробратися вночі в деякі найближчі до гір селища. Якби їхній план було виконано до ранку, там не залишилося б нікого живого. Всіх було б перебито, крім жменьків тих, кого вовки передали б гоблінам, а ці зробили б їх в'язнями у своїх печерах. Цю розмову було страшно слухати не лише через лихо, яке мало спіткати відважних лісорубів, їхніх дружин і дітей, а й через небезпеку, яка загрожувала зараз Ганвальдові та його друзям. Варги були розлючені та спантеличені тим, що їх відкрили тут, на місці їхніх збіговищ. Вони думали, що це друзі лісорубів, котрі прийшли сюди шпигувати за нами варгами. І вони рознесуть вісті про вовчі плани по долинах, і тоді гоблінам та варгам доведеться витримати жахливу битву замість того, щоб пожирати беззахисних людей. Зненацька напавши на них серед ночі чи захопити їх у полон. Тож варки не мали наміру забратися геть і дозволити мандрівникам, котрі сиділи на деревах, утекти, принаймні до ранку. Вони говорили поміж собою, що гоблінські вояки вже давно мали спуститися з гір, а гобліни вміють лазити по деревах і валити їх. Тепер ви розумієте, чому Ганфольд, слухаючи вовче гарчання та дявкотіння, страшенно перелякався, хоч і був чарівником, і збагнув, що він та його супутники втратили у перепасткутну халепу, і ще невідомо, чи вдасться їм рятуватися. Та все одно він не збирався кидати друзів на присугляще, хоча й не міг багато вдіяти. Стирчати на дерев, на високій сосні, яку унизу оточили вовки, він нарвав на ближніх гілках величезних соснових шишок. Тоді підпалив одну своєї патериці, вона спалахнула яскравим блакитним вогнем і зі свистом жбурнув поміж вовків. Шишка влучила одному з них у спину, його кулата шкура тут же зайнялась, і він зі страшенним дзявкотом заметався туди-сюди. Тоді шишки полетіли одна за одне, як горіла блакитним вогнем, яка червона, яка зеленим. Вони вибухали на землі посеред вовчого кола і розліталися барвистими іскрами та клубами диму. Одна особливо велика шишка вдарила вовка вожака по носі, і він підскочив на 3 метри в повітря, а тоді кинувся бігати по колу, кусаючи інших вовків від люті та страху. Гноми та Більбо були в захваті і радісно репетували. На шали, який охопив вовків, страшно було дивитись, і галас, який вони зчинили, наповнив увесь ліс. Вовки завжди бояться вогню, а цей вогонь був іще й надприродним, а тому особливо страшним. Коли іскра потрапляла їм на шкуру, то впивалася у неї і пропалювала її наскрізь. І якщо вовк не починав швидко качатися по землі, то його миттю охоплювало полум'я. Дуже скоро вовки вже викачувалися по всій галявині, щоб загасити іскри в себе на спинах. А ті, в кого вже зайнялася шерсть, гасали колами, виючи та підпалюючи інших, доки їхні колишні приятелі прогнали їх, і вони помчали вниз по схилах, скиглячи та скимлячи в пошуках води. «Що за гармидер у лісі цієї ночі?» – здивувався повелитель орлів. Він сидів увесь чорний у місячному сяйві на вершечку самотнього безкиду. «Я чую вовчі голоси. Чи не гобліни, бува, бешкетують у лісах?» І він знявся в повітря і негайно два його охоронці, які сиділи на скелях обабіч, злетіли вслід за ним. Вони закружляли в небі і побачили кільце варгів, крихітну плямку далеко-далеко внизу. Але орли мають гострий зір і можуть бачити маленькі речі з великої відстані. Повелитель орлів і листий гір міг дивитися на сонце, не мружачись, і навіть при місячному сяйві помічав кролика із захмарної висоти. Хоча його, щоправда, не було видно тих, хто сидів на деревах. Однак він міг розібрати, що там далеко внизу метушаться вовки, міг бачити крихітні спалахи вогню і чути виття і дзьовкотіння, що приглушено долинало звідти. Також він бачив відблиски місяця на списах і шоломах та гоблінів, адже довгі лави ослобленого воїнства саме кратьком. І хоча йому, правда, не було видно тих, хто сидів на деревах, однак він міг розібрати, що там далеко внизу метушаться вовки, міг бачити крихітні спалахи вогню і чути виття і дзявкотіння, що приглушено долинало звідти. Також він бачив відблиски місяця на списах і шоломах гоблінів, адже довгі лави оздоблені лобленого воїнства саме крадькома спускалися гірськими схилами від своєї брами і занюрювалися у ліс. Орлів не назвеш добрими, деякі з них боязкі та жорстокі, але орли зі стародавнього племені Північний гір були найславніші з усіх птахів, горді, сильні та шляхетні. Вони не любили гоблінів, не бояли і не боялися їх. Коли вони взагалі звертали на них увагу, це траплялося рідко, бо орли не їли цих створінь, то налітали на них і відганяли під гоблінський вереск назад до печер, не даючи чинити ніяких паскудств. Гобліни ненавиділи орлів і боялися їх, проте не могли долізти до їхніх підхмарних гнізд чи прогнати їх з гір. Цієї ночі повелителеві орлів допікала цікавість. Йому кортіло знати, що коїться внизу. Тож він скликав силу селену орлів, і вони разом всі разом злетіли з гір та, повільно кружляючи, стали спускатися все нижче і нижче до вовчого кільця, де мала відбутися зустріч вовків із гоблінами. І це було зроблено дуже доречно. Там у низу коїлося щось жахливе. Вовки, охоплені полум'я, повтікали до лісу і підпалили його в кількох місцях. Була середина літа, і тут на східньому схилі гір майже не випадало дощів. Пожовкла папороть, опали гілляча, купи глиці, сухі дерева, все це швидко запалало. Скрізь довкола галявини варгів стрибали язики полум'я, та вовки вартові не відступали від дерев. Оскаржені та розлючені, вони стрибали і вили довкола стовбурів, а ще проклинали гномів своєю страхітливою мовою, виваливши язики та світячи очима червоними і лютими, як саме полум'я. Раптом із криками надбігли гобліни, і вони думали, що тут точиться бій з лісорубами, але невдовзі сторопили, що трапилося насправді. Деякі з них просто посідали і долі розреготались, інші замахали списами і загрюкали ратищами об щити. Гобліни не бояться вогню, і незабаром у них виник план, який здався їм самим напрочуд дотепним. Одні з них зігнали всіх вовків у зграю, другі наклали довкола стовбурів папороті і хмизу, інші кинулися на всі біч, затоптуючи і прибиваючи полум'я, прибиваючи і затоплюючи, доки воно не згасло. Проте вони не загасили вогню під деревами, на яких сиділи гноми. Натомість підкинули туди сухого листя і гіляча та папороті. Скоро вони оточили гномів кільцем диму і полум'я, якому вони не давали поширюватися, але воно поволі стискалося, доки язики вогню почали лазати паливо накидне під деревами. Дим роз'їдав Більбо очі, і він відчував жар полум'я. І бачив скрізь димову завісу гоблінів, котрі пританцьовували довкола, ніби водячи хоровод круглітневого вогнища. На значній відстані за кільцем вояків, котрі танцювали зі списами та сокирами, стояли вовки, спостерігаючи і вичікуючи. Більбо почув, як гобліни затягли моторошну пісню.
15 пташок на 5 ялинах, віє вогнем біля пер пташиних, та крилу кумедних пташок нема. О, що ж ми зробимо з ними всіма? Зваримо їх на рожин на собачому, спряжемо їх і з'їмо їх гарячими.
Потім гобліни перестали співати і загорлали.
Летіть, пташечки, летіть, якщо можете, спускайтесь донизу, пташечки, а інакше засмажитесь у ваших гніздечках. Щебетіть, щебетіть, пташечки, чого ж ви не щебечете?
Забирайтеся геть, хлопчисько, закричав у відповідь Ганвальд. Ще не час мостити гнізда. А неслухняних хлопчисьок, котрі бавляться з вогнем, жде покарання. Він кричав це, щоб розлютити їх і показати, що він їх не боїться. Та він, звісно ж, боявся, хоч і був чарівником. Проте вони не звернули на нього уваги і співали далі.
Шквар, шквар, давай, Рейчгар. Під тріскіт кори смолоскипом гори. Щоб весь час для нас цю ніч пломінь не гас. Йогей!
Смажили їх і смаж печі їх і пряж. Хай палить їм бороду, нанісши смороду. Хай очі їм склить і розтріскує шкіру, щоб кісткам почорніли і витекли жиру. Хай під небом пали і згорить дотла, смерть гномам прийшла. Щоб весь час для нас цю ніч пловінь не гас. Ягей, ягой, ягей, ягой. І разом з їхнім ягой полум'я підібралося до ганфольдового дерева, а наступної миті перескочило на інші. Зайнялася кора, затріщали ніжні гілки. Тоді Ганфальд видерся на вершечок своєї сосни. І щойно він приготувався стрибнути з висоти просто на списи гоблінів, які із його патерці вирвалися подібні до блискавки сліпучий спалах. Там би йому і кінець, хоча він, мабуть, убив багатьох ворогів, упавши їм на голови, як грім серед ясного неба. Але він так і не стрибнув. Саме цієї миті повелитель орлів каменем кинувся вниз, схопив його в кігті і шугнув у небо. Гобліни завили від люті й несподіванки. Ганфальд щось сказав повелителі орлів, і той голосно закричав. Тоді великі птахи, які його супроводжували, метнулися донизу, ніби велетенські чорні тіні. Вовки заскавичали і заскриготіли зубами. Гобліни несамовито залементували і затопотіли ногами, марно жбурляючи в небо свої важкі списи. На них налітали орли, на темний натиск їхніх замашних крил валив гоблінів на землю чи гнав геть. Орлячі кігті роздирали їм обличчя. Деякі птахи полетіли до дерев і похопали гномів, котрі вже повидряпувалися так високо, що далі нікуди. Бідолешного маленького Більбо мало знову не покинули самого. Йому ледве вдалося хопитися за ногу у дорі, коли того останнім підібрав орел. І вони разом піднялися у повітря над усім отим розрухом і пожарищем. Більбо телепався в повітрі, ледь не обриваючи рук. Тепер далеко внизу гобліни та вовки розсіялися по всьому лісі. Кілька орлів ще кружляли і ширяли над полем битви. Полум'я навколо дерев зненацька підскочило до найвищих гілок. Вони з тріскотом запалали, знявся раптовий шквал і іскор диму. Більбо втік саме вчасно. Невдовзі вогні, пожарища внизу, червоне мерехтіння на чорній землі пригасли, а гноми та Більбо були високо в небі, підіймаючись дедалі вище широкими розгонистими колами. Більбо ніколи не забув, як він летів тоді, вчепившись у щиколотки Дорі. Він стогнав: мої руки, а Дорі квилив: мої бідні ноги. На відповідальнішому миті у Більбо запаморочилася від висоти голова. Зазвичай його нудило, коли він дивився вниз, навіть із невисокої кручі. Йому не подобалися драбини, не кажучи вже про дерева, адже досі йому не доводилося утікати від вовків. Тож ви можете собі уявити, як у нього макітрилось у голові, тепер, коли він дивився вниз і бачив поміж пальцями своїх розбовтаних ніг темні простори, початковані тут і там, на скелястих уступах і на рівнинних потоках місячним сяйвом. Бліді гірські шпилі поблищали, освітлені місяцем, зублі скель стриміли з чорної сутіні. Було дуже холодно, дарма що стояло літо. Більбо заплющив очі і прикинув, чи зможе витримати так іще хоч трохи. Тоді уявив, що із ним трапиться, якщо він не витримає. Йому стало млосно. Політ закінчився для нього саме вчасно, якраз тоді, коли його пальці розімкнулися. Важко дихаючи, він випустив щиколотки Дорі і упав на грубий настил орлиного гнізда. Він лежав там без жодного звуку, а в його думках змішалася несподівана радість порятунку від вогню, і страх скотилося з цього вузького майданчика в густу сутінь, яка підступала до нього з усібіч. У нього справді набіяк паморочилось у голові після моторошних пригод останніх трьох днів, та ще й від голоду, і несподівано для самого себе він проказав у голос. Тепер я знаю, що відчуваю шматок копченої свинячої грудинки, коли його зненацька підхоплять виделкою з пательні і відправлять назад на палицю. А от і ні, почув він відповідь Дорі, бо свиняча грудинка знає, що рано чи пізно знову опиниться на пательні, а ми будемо сподіватися ні. Та й орлини виделки. О, ні, зовсім не лелеки, я хотів сказати виделки, промовив Більбо, сідаючись і занепокоєно поглядаючи на орла, який примостився поруч. Хобіт ламав голову, чи не сказав він іще якоїсь дурниці, чи не видалися орлові його слова грубими. Не слід бути нетактовним із орлом, якщо ви здав більшки лише з хобіта і потрапили вночі до орлячого гнізда. Та орел тільки гострив дзьоба об камінь і перебирав на собі пір'я, не звертаючи на Більбо уваги. Незабаром підлетів ще один орел. Повелитель орлів наказує тобі принести полонених на великий уступ, прокричав він і полетів геть. Перший орел схопив Дорі в кігті і поніс його не в ніч, лишивши Більбо зовсім самого. Ледве хобіт устиг замислитись, що орел-посланець мав на увазі під полоненими, і чи не розірвуть його орли на вечерю, мов кролика, як настала його черга. Орел повернувся, підчепив його кігтями за курточку і шогнув у повітря. Цього разу Більбо летів недалеко. Невдовзі він приземлився, тремтячи від страху, на широкий скелястий уступ на гірському схилі. Не було жодної стежки, щоб дістатися туди, лише повітрям, і жодної стежки, щоб вибратися звідти, лише перестрибнувши через прірву. Там Більбо побачив своїх супутників, котрі сиділи, притулившись спинами до скелі. Повелитель орлів також був там і розмовляли з Ганфольдом. Виходило, що Більбо
житті ніхто не збирався їсти. Чарівник і орел-повелитель, судячи з усього, були знайомі і навіть перебували у дружніх стосунках. Насправді Ганфальд, який часто бував тут у горах, одного разу зробив орлам послугу, вилікувавши їхнього повелителя від рани, завданої стрілою. Тож ви і самі бачите, що полонені означало тільки полонені, визволені від гоблінів, а не в'язні орлів. Зі слів Ганфальда Більбо зрозумів, що нарешті збираються серйозно і надовго забратися від зі страхітливих гір. Ганфальд обговорював із Верховним Орлом плани, які, як перенести гномів, його самого та Більбо далеко глиб рівнин, які їм належало перетнути. Проте повелитель орлів не хотів доправляти їх туди, де поблизу живуть люди. «Вони стрілятимуть у нас зі своїх великих тисових луків», – сказав він. «Бо подумають, чи ми прилетіли по їхніх овець, хоча іншим разом вони таки матимуть рацію. Ні, ми раді видурити гоблінів їхню забавку та раді віддячити особисто вам, але не ризикуватимемо життям заради гномів десь на південних рівнинах». «Що ж, гаразд», – відказав Ганфальд. «Перенесіть нас туди і так далеко, як вам завгодно, ми все одно глибоко вам зобов'язані, а наразі ми помираємо від голоду». «Я майже вмер», – пропищав Більбо слабеньким голосом, але його ніхто не почув. «Цьому лиху можна зарадити», – сказав повелитель орлів. «Трохи пізніше ви могли б побачити на скелястому уступі яскраве вогнище, а навколо нього фігурки гномів, котрі готували щось, від чого ішов апетитний запах смаженини. Орли принесли сухі гілляча на паливо, а ще кролики, зайців і ягня. Гноми керували всіма приготуваннями. Більбо був заслабким, аби допомагати, а крім того, не надто досвідченим у білуванні кролів і нарізанні м'яса, звикнувши діставати його в різника вже розібраним і готовим до приготування. Ганфальд також приліг, зробивши свою справу, тобто спалишив вогнище, бо ж Ойнеглоен погубили скриньки з трутом і кресалом. Гноми ще й досі не призвичаїлися до сірників. Так закінчилися пригоди в імлистих горах. Незабаром шлунок Більбо знову відчув приємну важкість, а сам Більбо, що його хилить на сон від такого задоволення, хоча насправді він дав би перевагу булці з маслом, а не шматкам м'яса, підсмаженим на шпичках. Він заснув, скрутившись калачиком на твердій скелі, заснув міцніше, ніж на перині вдома у своїй маленькій нірці. Але цілу ніч йому снився рідний дім, і він блукав у вісні по всіх своїх кімнатах, шукаючи щось, чого ніяк не міг ані знайти, ані пригадати, на що воно схоже.